Në mikrofonin ton përgjithësi teksteve papnore dhe I emisioneve të drejtë për drejta për vizitën e papës Francesku në Shqipëri, Don Mark Shtjefni. E kemi përpara mikrofonit dhe pyesim se si po shkojnë punimet deri në këtë moment.
Faleminderit për intervistën së pari, së dyti me siguri që ardhja e papës në Shqipëri është një ngjarje tepër lumtur. Qoftë për kishën katolike, por edhe për mbar popullin shqiptar. Me siguri që puna që nga momenti shpalljes zyrtare me datën 15 qershor e deri tani puna ka qenë shumë e madhe. Përveç kësaj, përveç punës së madhe, edhe bashkëpunimi I mjeteve burimeve njerëzore ka qenë shumë I mirë dhe shumë I madh. Vlen theksohet që edhe bashkëpunimi me Komisionin Shtetëror për sa I përket ardhjes së papës ka qenë me të vërtetë në nivele të larta dhe deri tani besoj dhe jam I sigurt që jemi në një pikë të mirë.
A do të jetë gati sheshi Nën Tereza dhe strukturat e tjera për pritjen e papës të dielën?
Patjetër. Besoj që jo vetëm të dielën, por edhe një ditë përpara do jetë gati.
Mediat shqiptare këto ditë kanë bombarduar opinionin me mendime për lloj-lloj rreziqesh që e presin papën në Shqipëri. Cila është e vërteta?
E vërteta. Me siguri që ardhja e papës nga pikpamja mediatike në Shqipëri ka dhënë një hovë tepër të lartë. Pothuajse çdo ekran televiziv I çdo media pavarur apo të varur, të gjitha kanë minuta, kanë orë në të cilat qoftë me programe të veçanta ekstra, por qoftë edhe me imazhe live që merren nga ndërtimi I këtij sheshi, nga transformimi mund të them më mirë I këtij sheshi në një event të jashtëzakonshëm, sepse nga ky shesh me këto figura të martirëve që ne I shohim, çdo lutje e popullit mblidhet në atë altar në cilin Papa pastaj do nëpërmjet hostes së shugurume do I marr këtë lutje dhe do e drejtoj drejt Zotit, tamam sikurse parfumi I kemit që lartësohet drejt Zotit. Është vërtet që në media ka pas ca zëra rreth rrezikut të papës që kanoset papës, por ne jemi një popull shqiptar. Një popull shqiptar I cili në kanun thot që shtëpia është e Zotit dhe e mikut. Kjo që papa është një mik, është një dha. Dhe asesi, edhe nuk e besoj që do ketë në një rrezik për ta, në as pak.
Papa vjen për ta përforcuar në fe popullin shqiptar. A ndihet ky po themi karakter ngushtësisht fetar I shtektimit të Papës Francesku në Shqipëri apo populli shqiptar mendon se Papa Francesku po vjen për ta futur Shqipërinë në Evropë.
Claudio falenderoj për pyetjen sepse ajo gjë që më pëlqen së tepërmi që edhe kam qejf ta theksoj dhe në patu pak median që jam kam qenë I ftuar e kam theksuar është sepse arsyeja një pyetje që bëhen gjithësh pse Papa në Shqipëri. Në fakt ceket shumë pak arsyeja e parë që papa thot përse vinë në Shqipëri, është ajo që sapo shpjegove, vi për të inkurajuar dhe për të përforcuar një popull I cili ka vuajtur shumë. Dhe besoj që edhe historia, ne e dim shumë mirë historia se si ka evolu, e dim historinë e asaj kishe të shkatruar. Por, unë jam I sigur dhe jam I vëdishëm edhe me ato informacione që kam, që edhe ky popull, I cili edhe pse ka dalë nga një diktaturë e egër, 20 vjeçare, një diktaturë e egër 50 vjeçare, edhe pse ka 20 vite demokraci, 20 vite të lirisë fesë, me siguri që ka nevojë për një ngushëllim, ka nevojë për një fjalë. E kush më mirë se Ati I Shenjtë mund t'i thotë kishës në Shqipëri, barinëve në Shqipëri, meshtareve, të gjitha ato që kanë një përgjegjësi pastorale, kush më mirë se Ati I Shenjtë mund t'i thotë që un jam këtu për të përforcuar, për t'ju mbështetë, për të lutur së bashku me ju dhe për t'i kërkuar Zotit forcën për të ecë përpara, sepse me Zotin gjithçka është e mundshme.
Një nga arsyet e tjera për të cilat Papa vjen në Shqipëri është modeli I bashkëtesës fetare. Ndoshta është pak i egzageruar si model apo mendoni se shqiptarët domethënë nuk kanë vërtet probleme bashkëtese me fete tjera.
Atëherë, në fakt kjo arsye e dytë që papa e ka shprehur në momentin që ndolli në avion që po kthehej nga vizita e tij apostolike që pati bërë në Korenë e Jugut, duke u përgjigj interesit të gazetarëve, ai pati thënë pikërisht kështu, që shkoi në Shqipëri për arsye se Shqipëria është një vend I cili ka vuajtur, një diktaturë të egërt, plus është një vend I cili ka një harmoni apo një bashkëtesë fetare. Në fakt, mediat e sotme shqiptare, pothuajse të gjitha janë të fokusuara në këtë detaj, në këtë element tepër të hollësishëm. Dhe pothuajse këti elementi janë duke I mshuar më forcë një bashkëtesë e mirë fetare. Dhe pothuajse të gjitha programet rrotullohen rreth këti elementi. Pak shumë është duke u folë rreth elementi për forcimit në fesë, në fe. Dhe sigurisht, unë besoj që papa është mjaftueshëm I informuar rreth kësaj bashkëtese. Nuk e di nëse ndonë në vendet e tjera të botës, por ne kemi një komitet shtetëror të kultit, një komitet shtetëror në të cilët vendos një raport shtetit së bashku me bashkësitë fetare, plus shteti për të ndihmuar të bashkësitë fetare, sepse të dalu nga një krizë e egër, por ashtu nga pikpamja ekonomike, është shteti I jep një kontribut të vogël bashkësive fetare që ndodhen në Shqipëri. Vlen theksohet që është sigurisht e mirë nuk ka fund, por ajo çka shihet është një raport shumë I mirë, një raport I ndërsjellët, respekti, jo vetëm një respekt që do të thotë ti në punën tënde, unë në punën time. Edhe nëse hasim në mospërputhje, atëherë grindemi. Jo, është një raport I mirë, një raport I respektueshëm. Në fakt, noshta nuk e deproj nëse Ceku edhe një element tjetër që këto momente të fundit është duke dalë, si gjoja sikur respekti ose bashkëtesa që ekziston mes bashkësive fetare, meqenëse të krishtera dhe muslimane, gjoja sikur kjo vjen si pasoj, si rrjedhoi e formimit të diktaturës, e formimit njeriu gjatë diktaturës. Unë nuk e besoj që është kështu. Jam I prirur për ta hedhur poshtë, për arsye se bashkëtesa e popullit shqiptar I ka rënë më të thella, I ka rënë një respekti njerëzor që ekziston mes njerëzve. E besoj që ky respekt transmetohet. Fakti që në këtë shesh në bulevard shohim shumë martir, shohim 40 martir, por në ato 40 martir shohim një kishë të tërë që përfaqëson atë vuajtje 500 vjeçare plus edhe 50 vjeçare të pushtimit otoman plus edhe 50 të pushtimit, themi të diktaturës komuniste. Unë besoj që nuk ka njerëz që në Tiranë apo edhe në vendet përreth, në qytetet përreth që nuk ka ardhur për ta pa dhe për të mrekullu. Ditën e parë, natën e parë shumë njerëz ndaloheshin përballë fytyrave të këtyre personave dhe lexoheshin ato fjali. Më pëlqen sepse historia duhet të rimerret. Historia duhet të kuptohet. E ardhmja nuk mund ndërtohet pa historinë e së shkuarës.